záchranné zbory je důrazně doporučená evakuace podvodické trojice.
Lidem pomáhají vojáci i hasiči.
Oběti na životech prozatím nejsou hlášeny.
Právě jste si naladili pořad
Minuty občanské připravenosti. Vítám vás u dnešního dílu pořadu Minuty občanské připravenosti. Minule jsme si probrali poslední krizové zavazadlo. Zavazadlo evakuační. Tím je tedy konec přípravy zavazadel, ale naše příprava tím zdaleka nekončí. Je lhostejné, jestli bydlíte v pronátém bytě uprostřed velkoměsta nebo ve vlastním rodinném domku na zapadlé vesnici na konci okresu. V obou případech byste měli mít doma ještě to, co já pracovně nazývám Kubáčová bedna. V oficiálně publikované příručce 72 hodin tomu tak neříkají, ale věci, které mají na mysli, jsou prakticky tytéž. V principu jde o nouzovou zásobu trvanlivých potravin. Příručka ovšem detailně nespecifikuje, co si přesně máte nakoupit, kam a jak to uložit a jak to v případě krize co nejlépe použít. Pokud jste ovšem četli sešitek, nazvaný Vyžít z mála, víte, že přesně touhle problematikou se už v roce 2016 zabýval doktor Kubáč. Neuvažoval přitom vytvořit jen nějaké zásoby, ale dal si to do souvislosti s dlouhou skladovatelností, nebezpečím výpadku energií i s případným přesunem a nutností evakuace. A taky situací, že to mohou být jediné potraviny, které vám zbudou a se kterými budete muset přežívat co nejdéle. A právě obsahem této Kubáčovy bedny i tím, jak zvládnout dlouhodobé hladovění, se budeme v dnešním pořadu zabývat. Původní Kubáčův scénář je poplatný době vzniku díla a předpokládá rozpad společnosti v důsledku nepokojů iniciovaných západoevropským muslimským obyvatelstvem. Ovšem příčin, proč a jak může ve společnosti vzniknout nedostatek potravin, může být mnoho. A navíc všechno spolu vzájemně souvisí. Kromě divoké situace, kdy prostě bude životu nebezpečné vydávat se do ulic hánět obživu a vy se budete někde krčit doma v koutku, to může být třeba blackout nebo výpadek internetu. Stejně tak dlouhodobě nepříznivé počasí, třeba povodně, sněhová kalamita nebo náledí. Uvědomte si, že i když jsou v tuhle chvíli plné regály supermarketu, jejich skutečné reálné zásoby jsou malé, v řádu jednotek dní. Sami zákazníci tomu výrazně pomáhají, protože všechny ty Clubcard a slevové zákaznické aplikace v mobilu slouží jedinému cíli, aby se do obchodu nevozilo nic navíc. Je tam přesně jen to, o čem provozovatel ví, že se to rychle prodá. Rezerva prakticky nulová. Takže, pokud by skolaboval pravidelný dovoz, už první den by došlo pečivo. Nejpozději druhý den ovoce, zelenina a čerstvé maso. Třetí a pátý den by došly všechny mléčné výrobky, chlazené zboží a většina oblíbených položek. Do týdne by byly regály prázdné, s výjimkou toho, že by tu a onde někde zůstala ležet tuba worcesterské omáčky. Ovšem pozor, to by bylo v situaci, pokud by se před veřejností podařilo utajit, že nastala krize. A to se samozřejmě utajit nepodaří. Jakmile by se lidé dozvěděli, že zásobování nefunguje, nebo si všimli, že zboží z těch regálů tak nějak prapodivně mizí, zachvátila by je panika. Všichni by naběhli do obchodu a rvali se o to, co tu ještě zbylo, bez ohledu na to, zda to potřebují nebo ne. Během jediného dne by tak byly regály i doplňovací sklad obchodu prázdný. Kolaps zásobování může reálně nastat, protože český trh zásobuje a ovládá prakticky jen 5 supermarketových řetězců. Německá společnost Schwarz Gruppe, což je Lidl a Kaufland, německá Rewe Group, která vlastní Billu a Penny, německá firma Globus, Tesco z Velké Británie a nizozemský Ahold Delhaize z obchody Albert. Některé z nich mají své skladové a výrobní centrum v Modleticích u Prahy. Tam je také sklad potravinové banky. Všechno je to sice uprostřed republiky, ale na jedné hromadě. A právě kumulace zásobovací infrastruktury v tomto jediném uzlu je už sama o sobě nebezpečná. Ať už v případě výpadku energií, internetu, zablokování silničních tahů nebo cíleného teroristického či válečného útoku. Proto se situací, kdy může být zásobování potravinami ohroženo, musíme ve svých rodinných scénářích zcela reálně počítat. Mohou to být jednotky dnů, což vlastně o nic nejde, ale v krajním případě, zejména při válečných událostech, to mohou být týdny, ba i dlouhé měsíce. A to by byl fakt průšvih. Dá se vůbec taková situace zvládnout? Dá, ale jenom s potřebnými informacemi vybavením a s velmi pevnou vůlí. Pokud chceme přežívat co nejdéle, na co nejmenších porcích, je potřeba dělat to s rozmyslem. Na stravování v době krize je zapotřebí nahlížet celkem ze 4 pohledů. Za prvé, dostupnost. Potravina je běžně k dispozici nebo není. Případně sehnatelná na černém trhu, ale za nehoráznou cenu. Za druhé, skladovatelnost. V případě blackoutu bude pytel suchého hrachu rozhodně lepší investicí než lednice plná zkaženého masa. To je asi každému jasné. A za třetí je rozhodující i energetická hodnota a také biologická hodnota, což ale nesmíme zaměňovat, protože to není jedno a to samé. Tak, a teď si dobře zapamatujte. Energetická hodnota téměř všeho, co má jako hlavní složku škrob, tedy sacharidy, je v suchém stavu 20 MJ na kilo. To se týká rýže, těstovin, všech druhů pečiva, suché bramborové kaše v pytlíku a dokonce i prášku na puding. Všechny potraviny založené na bílkovinách, tedy maso, vajíčka, ale taky luštěniny, mají taky v suchém stavu energetickou hodnotu 20 MJ na kilogram. Takže se zdá, že je to vlastně rovnocenné. Zatímco energetická hodnota jakéhokoliv jedlého tuku, od vepřového sádla až po panenský olivový olej, je 30 MJ na kilogram, tedy o třetinu více než chleba nebo maso. Co z toho vyplývá? Že si máme udělat největší zásoby vepřového sádla? Ale kde pak? Takhle to bohužel nefunguje. Abyste dokázali strávit tuky, potřebuje vaše tělo sacharidy, právě ty škroby. Proto bylo obilí, mouka a chleba vždycky základ. Bez sádla se dokážete obejít. Máte totiž svoje vlastní, přímo na těle, a i když jste zdánlivě hubení, není ho málo. Pokud máte 20 kg nadváhy, nemá smysl k tomu přidávat ještě dalších 20 kg sádla v krabici. Váš organismus by si s tím bez sacharidů stejně nedokázal poradit. Vy byste zůstali tlustí, ale stejně byste umřeli hladem. Stejně tak pozor na volbu bílkovin. Pokud volíte mezi masem a fazolemi, musíte si uvědomit, že energie, o které jsem hovořil, je energie suchých potravin. Kilo bílých suchých fazolí obsahuje 1/4 kila bílkovin. Ale kilo vepřového masa obsahuje těch bílkovin jenom 19 deka, zbytek je obyčejná voda. Zásadní rozdíl je taky skladování. Fazole můžete skladovat bez ledničky, kdekoliv, několik let. Důležité, aby byly v suchu, nic víc. Maso se vám bez ledničky během pár hodin zkazí. Sice můžete koupit maso v konzervách, ale máte v nich zbytečně zabalenou tu vodu a těžkou neskladnou plechovku. Takže, co si koupit? Jdeme na to. Sadněte do domácích potřeb nebo do supermarketu a kupte si co největší plastovou krabici s víkem. Takovou tu průhlednou. Někde to prodávají jako plastový úložný box, v IKEA to prodávají pod označením krabice Samla. Tuto krabici naplníte až po okraj potravinami. Ale hned na úvod zapomeňte na cokoliv, co je nutné chladit. Vzpomeňte si na Krym a později na situaci v Kyjevě. Elektřina byla první věc, která přestala fungovat. Energetická infrastruktura je totiž výborný strategický cíl. Musíte nakoupit pouze horku odolné a přirozeně dehydratované potraviny. Vezměte si tužku a papír a napíšeme si, co si koupit. Za prvé rýži, ideálně vakuově balenou v silném igelitovém obalu. Dále těstoviny, ale nebudou to žádná kolínka, ani vrtulky, ani škebličky. Potřebujete něco extrémně skladného, aby to nezabíralo místa. Takže to, co si koupíte, bude několik balíčků špaget. Dále několik pytlíků sojových bobů, čočky, hrachu a cizrny. Základem bude vždycky soja. Te kupte nejvíce. Čočka, fazole, hrách a cizrna bude v menším množství a bude sloužit na míchání se sojou. Tohle všechno budou základní potraviny pro vaše dlouhodobé hladové období. Ním si dále doplňte pytlík slunečnicových semen a pamatujte, že to není jenom pro ptáčky v zimě, ale že to taky dobré i pro lidi. Dále sušené rozinky, můžete i nějaké jiné kandované ovoce a taky ořechy všeho druhu. Výborné jsou ořechy v medu, dokonce i med samotný. Sice s tou křehkou sklenicí může být při přepravě trošku problém, ale prodává se med i v plastovém obalu. Nakupte si také nějaké konzervy s kvalitním masem, ale stále to berte jen jako poměrně nevýhodný doplněk. Prostě počítejte s tím, že hlavním zdrojem bílkovin budou muset být vždy ty luštěniny, ne maso. Přibalte několik krabiček šumivých multivitaminů a zejména krabičku celaskonu. Pytlík krystalového cukru, pytlík soli, malý pytlíček mletého pepře, mletého kmínu, majoránky a mleté sladké papriky. A co je velmi důležité, nezapomeňte přibalit jedno balení kuchyňského dochucovadla. Vegetu, podravku, polský kuchárek, prostě dochucovadlo, které obsahuje glutamát sodný. Hlavně mě tu nezačněte nadávat, že glutamát je nezdravý. Já to vím, ale je to jediný způsob, jak v krizové situaci udělat z nechutné uvařené kaše něco rozumně poživatelného. Uvědomte si totiž, že aby vaše tělo dokázalo potraviny dobře využít, musí to mít i přijatelnou chuť. Prostě to nesmíte s odporem, jinak vaše zažívání nefunguje. Vedle krabice si do krizových zásob uložte nejméně 1-litrovou láhev přípravku Savo a také dva balíky, tedy sloví 12, petlahví balené vody, obyčejné, bez bublinek. Potraviny, o kterých jsme si povídali, jsou sice dlouhodobě skladovatelné, ale bude lepší, když je budete podle libosti takzvaně protáčet. Tedy na běžné vaření vzít ze zásob a obratem doplnit nové, čerstvě koupené. Mimochodem, tohle řešení má v dnešní době jednu nespornou výhodu. Určitě si vzpomenete, jak se ve sdělovacích prostředcích občas hlásí, že se do obchodu dostala nějaká ta závadná šarže potravin a že se musí stáhnout z prodejen. Pokud kupujete do zásob, dostane se k vám tato informace dříve, než to jídlo sníte, takže to můžete včas vyřadit. I když jsou na sáčcích a pytlících napsána data spotřeby, vezměte na vědomí, že je to takzvaná minimální trvanlivost. Potraviny, pokud je dobře skladujete, vydrží mnohem déle. Zvláště pak u luštěnin, rýže a špaget můžete brát, že jejich skladovatelnost v suchém prostředí krabice prakticky neomezená. Všem s konzervami musíte být obezřetní. Hermeticky uzavřená konzerva vydrží klidně 100 let. To ale dnes platí na nejvýš tak pro maso zavařené do sklenic. Bohužel současní výrobci šetří na síle konzervovaného plechu i vnitřní ochranné vrstvě. Často se stává, že konzervy, i když je skladujete v suchu, po třech a více letech prorezaví. Paradoxně zevnitř na povrch. Vaší krizovou zásobou nemůže být ani sádlo, ani máslo, ani olej. Protože jediná dlouhodobě skladovatelná forma tuku, kterou můžete v bedně v teple mít, jsou masná semena a ořechy. Pokud si, i přes mé výslovné varování, někde schováte hrnek sádla nebo sklenici rostlinného oleje, změní se vám to po čase v nebezpečnou bakteriologickou zbraň. Sežlukne to a otrava s průjmem, který z toho dostanete, za to fakt nestojí. Stejně tak, pokud něco ze zásob splesniví, vyhoďte to. Plísně vytvářejí nebezpečné toxiny. Paradoxně, pokud se vám ve fazolích, v rýži, namnoží nějaké larvy nebo brouci, vypadá to sice odporně, ale v zásadě to jedovaté není, protože se ten hmyz živil velmi kvalitní stravou. Když by byla opravdu extrémní nouze, po uvaření se to jí zdá. Pokud jde o vodu, pro kratší období vystačíte s vodou v petlahvích. Ale ty nezahazujte, budou se hodit, až vám voda dojde. Pak totiž přijde řada na vodu nějakého jiného dostupného zdroje. Ze studny, ze studánky, z potoka a vy ji budete muset v něčem nosit a skladovat. Při výběru vodního zdroje dejte přednost vodě tekoucí a čistému prostředí v okolí. Nikdy nenabírejte vodu z rybníka a už vůbec ne z kaluží nebo z příkopu. Nepoužívejte k pití a navaření ani vodu dešťovou. Sice se tváří, že je čistá, ale obsahuje ptačí trus, okapu a střech. Myslím, že takový holubý koktejl žádný rozumný člověk dobrovolně nepije. Pokud máte filtr na vodu, používejte ho. Pokud ne, musíte si vodu vyčistit chemicky. Drahé tablety na čištění vody z outdoorového obchodu nekupujte, to je zbytečné. Ty mají význam třeba v Africe, ale ne tady v České republice. Úplně spolehlivě vystačíte s přípravkem Savo. Savo každý považuje za nějaký čistící prostředek na záchody. Ale zkrátka Savo vznikla ze slov sanace vody. Savo jako účinnou složku obsahuje chlornán sodný. Bohužel je to nestabilní chemikálie a časem ztrácí účinnost. Takže doporučuji hlídat si expiraci. Doporučená dávka 1 litr běžného Sava, tedy toho obyčejného 5%, na 4000 litrů vody. Když to přepočítáme, tak do litrové polní láhve nakapete 6 kapek. Do 1,5 litrové PET flašky 9 kapek. A do 2 litrové PET flašky 12 kapek. Když si nejste jistí, nějakou tu kapku navíc ještě přidáte. Do 10-litrového kanistru pak musíte nalít 2,5 ml. Po odměření a nalití sava to celé musíte dobře promíchat nebo protřepat a pak počkat nejméně 30 minut, než to udělá svou práci. Když bude voda hodně studená, počkejte raději celou hodinu. Pokud bude zásobování potravinami přerušeno, na nejvýš na těch 72 hodin, tak na tu dobu byste měli mít běžné zásoby v ledničce, ve spíži, případně ve sklepě, na Kubáčovu bednu vůbec raději nesahat. Ta je určena pro mnohem drsnější období. Myslím, že rozumný člověk by měl jídlo na 3 dny dopředu běžně mít nakoupené. Možná s výjimkou čerstvého pečiva. No, i když. Vlastně znám několik lidí, co nemají doma vůbec nic. Na večeři si koupí, když jdou z práce, snídaní si naopak koupí, když do práce jdou. A oběd? Na ten si odskočí do restaurace přímo ze zaměstnání. Myslím, že kdyby obchody nečekaně zavřeli, právě tito lidi by měli docela velké problémy. Co říkáte, že si můžou zaskočit do vietnamské večerky? To asi ne. Jo, moment, vy to ještě nevíte? Tak poslouchejte.
Při jednom oficiálním dotazu pro média, majitel vietnamské večerky vysvětloval, že pokud by došlo k nějaké krizové situaci a nastal problém s potravinami, že oni, Vietnamci, jsou si dobře vědomi, že jsou v tomto státě cizí, a protože se obávají, že by jim v takové situaci nikdo nepomohl, jsou připraveni přejít na plán B. Ten počítá s tím, že svoje prodejny hned zavřou a pak se budou snažit z potravin a zboží, které ve svých obchodech mají, přežívat co nejdéle to bude možné.
Pro běžného občana z toho všem vyplývá, že v případě krizové situace nemůže s vietnamskou večerkou vůbec počítat ani s jinou takovou prodejnou. Když jsem mluvil o Maslowově pyramidě, říkal jsem, že hladový člověk vydrží poměrně dlouho. Dokonce to pro něj může být v určitém směru prospěšné. Ne, nedělám si legraci. Už jste slyšeli o autofágii? To je očistný proces těla. Když přestanete zhruba na 24 až 48 hodin jíst a budete místo jídla jen pít čistou vodu, vaše tělo spanikaří a z nedostatku živin začne uklízet. Začne vyzbírávat všechny senescentní buňky. To jsou různé vadné, nadbytečné a živořící buňky, které nejenže pořádně nefungují, ale naopak organismus zatěžují různými toxiny a plíživými záněty. Prostě buňky, co vám očerpávají životní energii a jsou příčinami mnoha chronických stavů. Bohužel každý člověk, co žije v dnešním předcivilizovaném světě, jich má v těle habaděj. Když je při hladu tělo zlikviduje, budete se cítit příjemněji, váš organismus bude fungovat lépe a úsporněji. Výrazně lépe než předtím. Tělo se nedostatku potravin přizpůsobí a stane se překvapivě úsporným organismem. Problém je prakticky vždy jenom naše psychika. Nesmíte být z hladu ve stresu. Musíte to pojmout jako formu terapie. Mám vyzkoušeno a přiznávám, že vydržet hladovět první den je psychicky docela náročné, protože hlad o sobě dává silně vědět. Zejména, pokud je v dosahu plná lednička. Když jste ale někde mimo dům, kde žádná lákadla nejsou, zvládá se to líp. Druhý, případně třetí den už to překvapivě není tak zlé, jako ten den první. Cvičně si to zkuste, bez legrace, může se vám to v budoucnu hodit. Zjistíte, jaké jsou vaše limity, zjistíte, že to dokážete. A dokonce zjistíte, že vám to pomáhá. Když se pak dostanete do situace, že celý den nebude nic k jídlu, nebudete se z toho hroutit. Prostě jenom pokrčíte rameny a řeknete si, no a co, to v pohodě zvládnu. Tak a teď se soustředíme na drsnější scénáře. 72 hodin uplynulo a zásobování se neobnovilo. Lednička, sklep i spíš už došly. A teď přichází na řadu Kubáčová bedna. Ovšem ani ta není bezedná. Takže to přestává být sranda a budete muset začít intenzivně šetřit. Tak moment, stop, zastavte, takhle by to nešlo. Nejde o to hladovět a nadávat u toho. Je potřeba umět hladovět. Ono se totiž dá hladovět špatně nebo dobře. Takže za prvé, abyste dokázali zvládnout nějaké delší hladové období, musíte se na to připravit dopředu, v běžném životě. Ne, nebudu vám teď předepisovat žádnou přípravnou dietu. Právě naopak. Nemá smysl hnát se za štíhlostí, pokud v budoucnu hrozí delší hladové období. Jeste a pijte, když to jde. Ale hýbejte se u toho, pracujte, choďte a cvičte. Než být hubený a současně slabý, je daleko rozumnější být fyzicky zdatný, i když jste trošku tlustí. Za druhé, teď v klidu a míru se zbytečně necpěte žádnými vitaminovými přípravky. To by vám do budoucna hodně uškodilo. Vaše tělo by si zvyklo na snadný přísun vitamínů a začalo by s nimi hazardovat. Dopak myslíte, že za druhé světové války dostal první kurděje? Byli to děti lékařů a lékárníků. Protože ty prášky používali preventivně, když to nebylo zapotřebí. A když už to zapotřebí bylo, neměli je k dispozici. Proto jeste místo drahých tablet raději stravu bohatou na zeleninu a jeste syrové ovoce. Tělo se naučí vitaminy lépe získávat, dobře zpracovávat, používat je účelně a šetřit s nimi. Tak a za třetí. Musíte použít správný způsob, jak donutit organismus šetřit. Organismus se pak přepne na speciální úsporný režim. Nebojte, umí to. Tisíce let to takhle fungovalo a díky tomu lidstvo přežilo až do dnešních dní. Ovšem, má-li organismus víc málem, musí to málo, co jíte, být biologicky hodnotné. Navíc zde platí Rubnerův zákon. Tedy, že jídlo je jenom tak výživné, kolik je v něm té živiny, které má organismus v tu chvíli akutní nedostatek. Nebudu vám složitě popisovat, o co jde, ale musíte vzít na vědomí, že vaše tělo dokáže jídlo využít dobře jen v případě, že jeho jednotlivé složky budou v určitém poměru. Pokud nebudou, jedli jste to úplně zbytečně a je to stejné, jako kdybyste to vyhodili. Nemůžete si dát jeden den plný talíř čočky a potom druhý den plný talíř rýže. Žádná dělená strava. Na to zapomeňte. To se používá při dietě, když chcete hubnout. Při hladomoru předpokládám, asi moc hubnout nechcete. Takže to, co budete jíst, musí být vždycky kombinace. Kombinace škrobů, bílkovin a doplňkových látek. Základem v hladovém období je jíst jídlo vždy vařené. Co vařené, úplně rozvařené. Jednak proto, aby bylo sterilní a nedostali jste průjem, protože to by vás strašně oslabilo, ale především proto, že vařené jídlo je třikrát stravitelnější, třikrát lépe využitelné než jídlo surové. Spotřebujete ho tedy výrazně méně než syrového a nebudete mít hlad. Ale musíte to kombinovat. Jeden den si uvaříte rýži a k tomu sóju míchanou s čočkou, druhý den si dáte třeba těstoviny a k tomu zase sóju plus fazole. Na zpestření do jedné várky můžete přidat jen lžíci masa z konzervy, do druhé pro změnu rozvařit nějaké ořechy. No vzpomeňte si, čínská kuchyně to běžně používá. A proč? Protože Číňanů je hodně a musí se nějak uživit. Tenhle způsob přípravy jídla vařením má bohužel hned několik háčků. Luštěniny se musí vařit nejméně jednu hodinu, to ale znamená, že musíte technicky vyřešit způsob, jak s minimální spotřebou paliva dlouhodobě vařit i po výpadku dodávek plynu a elektřiny. Například malými kamínky, nebo alespoň turistickým vařičem dřívkáčem. Na plyn v kartuších nebo v dvoukilových lahvích se rozhodně nespoléhejte, to by vám nevystačilo. Protože nebudete mít ledničku, nemůžete šetřit ani tím, že budete vařit na více dnů dopředu. Když bude venku teplo, jídlo by se vám v teplém počasí rychle zkazilo. Musíte jednorázově vařit jen tolik, kolik můžete v daný den sníst. Pozor taky, že při vaření tato směs velmi rychle nabývá na objemu. Přidávkování do hrnce odměřujte opatrně a dbejte na dostatek vody, ať se vám to nepřipálí. Pokud máte čas, nechejte luštěniny, třeba čočku nebo hrách naklíčit a teprve pak to vařte. Ona všechna semínka, zrna, fazole i ořechy jsou od přírody stavená tak, aby dokázala přežít pruchotravicí soustavou zvířat a pak mohla ještě zdárně vyklíčit. Proto i luštěniny obsahují enzymy, které chrání před natrávením. Když čočku na 8 hodin namočíte, domnívá se, že to déšť a že se už úspěšně dostala do hlíny. Když pak vodu scedíte a necháte vlhkou čočku 12 hodin v klidu klíčit, ochranné enzymy se rozloží. Čočka se probudí, začne vytvářet růstové látky a vitamíny. Přesně to potřebujete. Tím se totiž výrazně zvýší stravitelnost i nutriční hodnota jídla. Pokud tedy potřebujete potravinami šetřit, vždy nechte luštěniny nebo semena před dalším zpracováním naklíčit. Ovšem každé pravidlo má svou výjimku a tím je v tomhle případě vojtěžka. Pamatujte si, že vojtěžkové semínko nikdy nesmíte namáčet ani nechávat klíčit, protože by se stalo jedovatým. Asi si říkáte, že to sice s tou sojou a čočkou moc chutné nebude, ale zaplať pánbu za to, že budou aspoň 3 teplá jídla denně, ani omylem. Vy totiž budete muset vašemu organismu neustále vysílat signál, pozor, musí šetřit, je nouze, takže teplé jídlo sice bude, ale jenom jednou denně. Nejlépe k večeru, aby klidnější tělesný režim zajistil efektivní trávení. Celková velikost porce se postupem doby bude taky měnit. Od normální dávky mírového typu na čím dál tím menší a menší porce, až po úplně prázdný talíř. Prostě tak, jak budou zásoby ubývat. Vždy je lepší začít ubírat dříve, když ještě nějaké jídlo zbývá. Co nejdéle mít možnost sníst denně aspoň jednu žíci, než hladovět úplně. Vaše tělo pak vydrží v dobré kondici mnohem déle. Samozřejmě musíte dostatečně pít, a to i v případě, když nebudete mít co jíst. To je velmi důležité. A jednou denně si do pití přidejte 1/4 tablety šumivých vitaminů. Za normálních okolností, když člověk drží dietu, je občas dobré dát si tzv. Šlehačkový den, během kterého se hubnoucí člověk doslova přežere. Jednak tím krátkodobě zažene frustraci, ale především vyšle organismu signál, že všeho je dost a není důvod šetřit. No a vy to teď budete muset udělat úplně obráceně. Takže pozor, i kdyby se vám podařilo ukořistit další zásobu potravin, nikdy se nesmíte přejíst, nikdy nesmíte přesvědčit organismus, že je všeho dost. Přestal by šetřit? A vy byste měli druhý den ukrutný hlad. Navíc ten nadbytek na záchodě hned prostě prosadíte. Protože při delším hladovění nemáte na zpracování přebytku jídla dostatečně výkonnou střevní mikroflóru. Prostě a dobře, ve výsledku vás to velmi oslabí. Tak to prosím nikdy nedělejte. Signál pro organismus, že je hlad a že má vaše tělo šetřit, musíte jednou nebo za 2 týdny znovu vyslat a utvrdit. A to i v případě, že jídlo mít budete. Dobrovolně si naordinujte hladový den. Bohužel, pokud dojde k opravdu velkému průšvihu, dá se očekávat, že ten hladový den bude častější, než by vám bylo milé. Asi vás napadne, co dělat, když bedna nouzových zásob dojde. No pak se děj vůle boží. Nazbírete jakýkoliv jedlý, nebo aspoň nejedovatý rostlinný materiál. Rozmělněte ho, povařte na hustou kaši, okořeňte kořením, co v bedně zbylo, a pokuste se to jíst. Ovšem i v takové situaci, jak říkám na konci každého dílu, si zachovejte optimismus a pozitivní myšlení.